Počúvate Na Múriku, podcast Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, ktorý vznikol pri príležitosti z tého výročia fakulty. Múrik pred budovou na Gondovej ulici je už celé 10 ročia miestom, kde sa dozvieš, čím Filda práve žije, čo riešia učitelia aj študenti.
Dnes máme pri podcastovom mikrofóne pána profesora Michala Chabadu z katedry filozofie a dejín filozofie. Pán profesor je aj vedúcim katedry, ale to nie je jeho hlavná prirodzenosť, by som povedal, ak teda máme prejsť už rovno k téme. Témou je naturalizmus ako smer, alebo možno iba určitá perspektíva, ako nazerať na veci v súčasnej filozofii. Pojem naturalizmus si väčšina ľudí pamätá možno z lekcií dejín literatúry, ale naturalizmus vo filozofii je asi niečo iné.
Tak určite naturalizmus vo filozofii sa hovorí, že to je taký dážnikový pojem, pod ktoré sa dá zhrnúť veľa prístupov, prúdov, smerov, riešení. Môžeme rozlišiť také dve hlavné verzie, taký prísny alebo prísny naturalizmus alebo naturalizmus v prísnom slova zmysle, ktorý je orientovaný na metódy, výsledky prírodných vied. Teda prírodné vedy sa stávajú akýmsi meritkom toho, čo je. Teda nám vypovedajú o realite, jej nejakých základných vlastnostiach, alebo meritkom robenia nejakej disciplíny, to znamená, musia tam byť nejaké verifikovateľné postupy a tak ďalej. Takže také dve hlavné podmnožiny tohto prísneho alebo tvrdého naturalizmu by boli nejaký fyzikalizmus, že fyzika predstavuje tú vedu, podľa ktorej by sme sa mali riadiť ten vzor vedeckého a de facto aj sekundárne aj filozofického poznania, alebo biologizmus, že biológia je tá vzorová alebo ideálna veda. No a potom je meký naturalizmus, ktorý sa inšpiruje aj prírodnými vedami, ale zároveň vťahuje tieto výsledky do širších kontextov. Také príklady mekšieho naturalizmu sú nejaké etické naturalizmy, ktoré vychádzajú z reflexie ľudskej prirodzenosti a akým spôsobom ľudská prirodzenosť je nejak dôvodom alebo zdrojom, lepšie povedané, našich morálnych presvedčení. Hej. Takže môžeme diferencovať také prísnejšie formy naturalizmu a mekšie formy naturalizmu. A tie mekšie sú aspoň pre mňa filozoficky viacej zaujímavejšie. Aspoň to, čo ja robím.
Teraz ste sa dotkli vlastne naturalistických prístupov k etike. To je vaša jedna z vašich tém, ktorým sa venujete vo svojom výskume. Práve začína projekt pod vašim vedením, projekt APVV, ktorý sa venuje týmto témam. A pred dvoma rokmi vy spolu s kolegom Macom ste ako Slováci, výskumníci z našej fakulty zostavili special issue, zvláštne vydanie pražského filozofického časopisu práve na túto tému. Ja, keď som si čítal váš príspevok, tak zaoberáte sa tam, pravda, istým spôsobom podnetmi anglickej filozofky Philippi Foot a jej konceptu natural goodness. A v poslednej vete hovoríte po anglicky, ja to skúsim povedať po slovensky, že etika tejto autorky je jednou z verzií etiky, ktoré rešpektujú život a ľudskú dôstojnosť. Tak to sa chcem spýtať, sú aj také verzie etiky, ktoré nerešpektujú dostatočne život, respektíve ľudskú dôstojnosť?
Určite, táto veta je troška všeobecná, Ale prečo som to chcel vypichnúť, zvlášť pri etike Filipy Futovej, je, že jej etická teória ponúka dobrú argumentačnú bázu alebo až výzbroj pri zdôvodňovaní ľudských práv ako takých, a tie vychádzajú z veľmi hlbokého a všeobecne uznávaného pojmu ľudskej dôstojnosti. No a teraz máme problém, treba nám vysvetliť, čo je to ľudská dôstojnosť, lebo s tým pojmom ako veľmi narábame široko v práve, vo filozofii, v etike, v politike a atď. Takže no a keď urobím taký krok od tej ľudskej dôstojnosti, tak ona závisí od toho, čo by sme mohli povedať ako ľudskej prirodzenosti a faktov ľudskej prirodzenosti. V ľudskom živote sú nejaké relevantné fakty, ktoré sú zdrojom našich morálnych presvedčení. Hej. A tieto fakty sú typicky ľudské, nezávisle od toho, akého ste vyznania, politického presvedčenia, rasy, pohlavia a teda. Teda to, čo je, by sme mohli povedať, humánne ako také. No a keď si to zoberieme z tej perspektívy, no tak si robíme nejakú rešerš. Čo je vlastné nám, ľuďom ako ľuďom. Hej. No a tam, keď to trocha zjednoduším, môžeme vo filozofii Filipy Futovej odhaliť, by som povedal, taký silnejší význam ľudskej prirodzenosti ako racionálnej vôle, alebo vôľa, ktorá je usmerňovaná našim rozumom, teda racionálnymi dôvodmi. A druhá, taký voľnejší alebo širší význam ľudskej prirodzenosti, kde sú obsiahnuté ľudské potreby, ktorých naplnenie prospieva k tomu, aby sme viedli vydarený ľudský život. A teraz sa vrátim k tej ľudskej dôstojnosti. Tak asi činy, ktoré smerujú k poškodzovaniu alebo nenaplňovaniu tých primárnych alebo základných ľudských potrieb, teda sú proti akoby ľudskej prirodzenosti, sú zároveň proti ľudskej dôstojnosti. No a týmto Futová aj reagovala, ona aj píše, že prvý podnet, alebo taký hlavný podnet preto, aby sa zaoberala etikou, boli zločiny, ktoré sa udiali v koncentračných táboroch. A tie boli kvalifikované ako zločiny proti ľudskosti. Hej. Takže skrátka ona ponúka aj takú teoretickú bázu, ako z pozície etiky vysvetliť, že niektoré činy sú proti ľudskej prirodzenosti, teda sú zločinmi proti ľudskosti ako takej a zároveň aj proti ľudskej dôstojnosti, hej, ako ponižovanie, mučenie, psychické alebo fyzické násilie a tak ďalej a tak ďalej. To sú všetko činy, ktoré zabraňujú, negujú to, aby človek viedol vydarený ľudský život, chcem povedať, až šťastný. Hej, alebo spokojný.
No, stále sme v teoretickej rovine, ale mám pocit, že to má veľmi ako praktické implikácie.
Určite má to praktické aplikácie. No tak potom z tejto perspektívy všetko, čo nejakým spôsobom naplňa tieto potreby, je kandidátom byť aj morálne dobrým. Teda to prirodzené dobré bude nejak úzko prepojené, alebo bude mať nejakého pandanta v tom morálne dobrom. Hej? Alebo prirodzene zlé, to, čo narúša, čo nejakým spôsobom znemožňuje naplnenie týchto potrieb, bude mať pandanta v tom morálne zlom. A Futová udáva jeden alebo viacero príkladov, vypichnem jeden, napríklad bolesť. Bolesť všetci nejak automaticky pokladáme za prirodzene zlú, stránime sa, vyhýbame sa a tak ďalej. No a to je pre ňu signál, že týmto spôsobom by sme mali uvažovať o bolesti ako o morálne zlej. Hej. Čo istých aspektov môže byť fajn, znie to veľmi, by som povedal, v ušiach, alebo mohlo by to znieť v ušiach mnohé ako veľmi evidentné, že áno. Hej? Ale v čom chcem pokračovať ďalej v tomto projekte, ktorý ide byť rozšírený o konštruktivistické aspekty, tak to je to, že a prečo práve bolesť je tá relevantná v tom mojom morálnom posudzovaní? A do akej miery? Z akého dôvodu bolesť? A prečo nie nejaký iný faktor? Hej? A tu už prichádzame na to, že to nejaký kontinuálny prechod od toho prirodzene dobrého k morálne dobrému musí prejsť nejakou racionálnou reflexiou. Čo uznáva aj Futová. Lenže nedostatok Futovej etiky vidím v tom, že tam absentuje pravidlo alebo nejaký vzorec alebo nejaká norma, podľa ktoré by som mal postupovať, keď reflektujem, racionálne hodnotím rôzne faktory, ktoré vstupujú do môjho rozhodovania. A to Futová nemá, to pravidlo. Ona to berie často ako svoju výhodu, že veď každý sa rozhodne podľa najlepšieho vedomia a svedomia, aj necháva v otvorený priestor pre ľudské svedomie alebo svedomie každého človeka. A tie konštruktivistické by povedali, no fajn, je to ako sympatické, ale pri tom hodnotení alebo pri tej reflexii tých viacerých faktorov nemôže rozum alebo rozum postupovať akoby naslepo. Aj, musí vidieť. No a tu je ako potreba hľadania, identifikácie nejakého pravidla, podľa ktorého by sme mali postupovať, alebo princípu nášho konania, princípu nášho chcenia, alebo princípu našej voľby vôbec. A tu sa mi javia tie konštruktivistické ako na jednej strane opúšťajúce ten naturalistický diskurs, ale na druhej strane aj mojim cieľom je zistiť, či by nemohli byť aj komplementárne. Či skrátka sú až tak protikladné, alebo či by sa mohli nejakým spôsobom, ako môžeme nájsť medzi nimi nejaké prieniky. Ale to je veľmi ako vzrušujúca téma.
No, od etiky sme zvyknutí očakávať nejakú normatívnosť, pravda? Ale možno, že aj v tom je ten vplyv prírodných vied, ktoré nie sú normatívne. Môže vzniknúť takáto teória, ako je etická teória Futovej.
No áno, tam akože zásadný problém etiky, alebo skôr metaetiky je, akým spôsobom a či vôbec súvisia deskripcie s preskripciami. Či môžeme tie preskripcie alebo predpisy odvodiť od opisov, faktov. A Futová to robí veľmi šikovne, keď používa nejakú teleológiu. Teleologicky to znamená na základe nejakého účelového správania sa. Ona odvodzuje z deskriptívnych vied, teda tie vety, ktoré opisujú nejaké fakty, nejakú normu. Hej. Konštruktivisti, tí sú v tomto elegantní. Z deskripcií nemožno odvodiť žiadne preskripcie, jediný zdroj našej preskriptívnosti alebo normatívnosti je náš rozum. Náš prakticky uvažujúci, reflektujúci rozum. Takže tie fakty, ktoré u tej Futovej hrajú nejakú relevantnú rolu v našom morálnom hodnotení, v konštruktivistických sú sekundárne alebo úplne, že môžu i nemusia byť. Takže títo konštruktivisti uznávajú to, že z tých deskriptívnych alebo faktuálnych výpovedí nemožno odvodiť tie preskriptívne, nakoľko to, o čom nám hovoria fakty, sa môže stať dôvodom nášho konania len vtedy, keď to náš rozum vyhodnotí a uzná ako dôvod. Takže nejaký objektívny, naturálny alebo prírodný či prirodzený zdroj normativity pre konštruktivistov nie je. Tým zdrojom normatívnosti je len a len ľudský praktický rozum, ktorý má v sebe dva princípy voľby. Jeden je voľba na základe nejaké sebalásky alebo užitočnosti, čo nie je úplne ako ten morálny konania alebo voľby. A druhý, a tu je ten konštruktivizmus, ktorý ja robím pod veľkým vplyvom Kanta, ako robí to, čo je objektívne správne. Nezávislo od mojich prianí, emócií, potrieb, prospechu. Skrátka robí to, čo je správne o sebe. Hej? Aj nezávislo od dôsledku. Takže toto by bol ten prínos, aj rozvinutie tých tém a zároveň nejaký dialog medzi tými konštruktivistickými a naturalistickými prístupmi.
Ak tomu správne rozumiem, tak naturalizmus súvisí s, možno ak smiem povedať, s vyrovnávaním sa filozofie s pokrokom prírodných vied, s takým tým aj ako keby preberaním tém, lebo niekedy sa to naozaj javí, napríklad otázky krásna v estetike, v posledných 10 ročiach veľmi vážne veci k tejto večnej téme estetiky a filozofie hovoria psychológovia a kognitívni vedci. Takže ide aj o status disciplín, status. Kto má kompetenciu vykladať tento aspekt bytia alebo sveta, kde môže hrať rolu aj určitá statusová panika v disciplínach, povedzme, humanitných, ktoré boli zvyknuté, že im patria určité témy. Je moderný filozofický naturalizmus aj o tomto?
Určite je o tom. Skrátka, mnohé doterajšie témy filozofie prebehli istou procedúrou, sa to volá, že naturalizácia. Hej. Skrátka, čo ste aj vyspomenuli, nejak otázky vedomia. To už je viac menej výsada neurovedcov alebo biomedicíny alebo skúmania ľudskej prírodzenosti. Moji kolegovia, profesor Višňovský, profesorka Plašienková, problémy transhumanizmu. Hej. Skrátka, tam už tie prírodné vedy, technické vedy tak hlboko zasahujú, že už sa pýtame, čo je vlastne človek, čo robí ľudskú prírodzenosť, čo robí človeka človekom. Jednu vec by som chcel ešte odlíšiť, kde vidím nejaký maličký ostrov, na ktorý by sme mohli aspoň v etike nadviazať. Vychádzam z najčerstvejšieho čítania konštruktivistickej etičky alebo predstaviteľky konštruktivizmu Kristiny Korsgaardovej, ktorá hovorí, že sú dva pohľady na jednu a tú istú vec. Pohľad z tretej osoby a pohľad z prvej osoby. Pohľad z tretej osoby by bol ten pohľad prírodných vied alebo ďalších vied. Teda to, čo napríklad v etike máme konať. Evolučná biológia nám povie, o neho sa môže odvodzovať nejaké normatívne závery, že máme konať tak, aby sme udržali druh. No a teda také konanie bude morálne dobré, ktoré zabezpečuje udržanie druhu, a zlé bude také, ktoré tomu neprospieva, he? Alebo nežičí. Alebo ale keď to obratíme z perspektívy prvej osoby, tak vzniká potom ako problém. A prečo mám sa správať týmto spôsobom? Kde je dôvod, aby som sa správal takto a takto? Korsgaardová, aspoň čo som si odniesol taký dojem z čítania, dáva také otázky, ktoré mi pripomenajú otázky ako takých drzých pubertiakov, ale oni sú veľmi filozofické, že ako poviete mladým ľuďom, správaj sa takto a takto, a oni vám povedia veľmi drzú, ale zároveň veľmi inteligentnú otázku, a prečo by som sa takto mal správať? Môžete mi diktovať, naordinovať nejaké vzorce a tak, ale teraz mi vysvetlite dôvod, prečo by som toto mal uznať ako dôvod. A to je jeden z ostrovčekov, tá perspektíva prvej osoby, ktorá tak asi zatiaľ ešte vzdoruje tomu procesu naturalizácie, ale že skrátka tá perspektíva prvej osoby sa zdá na teraz, asi dúfam, že zostane, ako neredukovateľná.
Vlastne tie naše odpovede, čo ťažko hľadáme v tváro v tvár drzým tínedžerom, tie aplikujú pohľad tretej osoby, ale to je ako keby odbočenie od témy, lebo oni sa pýtajú v prvej osobe.
Áno, oni sa pýtajú v prvej osobe, prečo to mám robiť, hej? No a tam by mohli aj, a potom, keď už začíname týmto spôsobom uvažovať, tak samozrejme vzniká komunikácia, intersubjektívne vymieňanie a to je napríklad aj jeden zo zdrojov diskurzívnej etiky, ktorá je vo svojom jadre konštruktivistická. To znamená, to, čo bude ako morálne dobré, bude výsledkom nejakého diskurzu racionálnych aktérov a vidie to ako ten najlepší výsledok, ktorý môže byť o niekoľko rokov revidovateľný, opraviteľný atď. Ale to nie je nejaké negatívom, to je práve akože pozitívom, pretože vedecký výskum, alebo poviem to tak veľmi voľne, život sám prináša rôzne impulsy, ktoré musíme vedieť spracovať a vyhodnotiť a nejak sa s nimi, nejak sa k ním postaviť, nejak zaujať stanovisko atď. Hej. Takže toto by ešte zostala by zachovaná nejaká, aspoň si myslím, na teraz pozícia alebo ten ostrovček, kde by bola etika alebo ako ste by povedali estetika ako uchráne, teda robiť to z tej perspektívy prvej osoby.
Áno, že a taká určitá záruka, že filozofi neostanú bez práce.
No nie, že bez práce, ale na druhej strane je to aj, aby sme nepodrahli nejakej ilúzii, že si teraz môžeme vymýšľať. Hej? Skrátka, tá pozícia prvej osoby nie je, že teraz písať, čo mi napadne, alebo že čo cítim, alebo plne nejaké svoje voľné moje výplody, ale perspektíva prvej osoby zahŕňa všetko to, čo človek ako nasáva, všetky informácie, ale pýta sa, dá sa povedať, hlbšie. Prečo toto a nie tamto? Aký je dôvod? Ako sa to týka mňa? Je to dostatočne zdôvodnené, alebo v čom vidím slabiny? Takže to nie je nejaké vzduchoprázdno, alebo ako sa hovorí armchair filozofii, že filozofia z nejakého pohodlného kresla a teraz akože si sa nemá rozmýšľať. Nie, práve že to aspoň v etike, ako sa mi na teraz zdá, je to racionálna reflexia, testovanie možných návrhov, možných teórií, možných riešení a prekladanie ďalších a návrh ďalších, ktoré znova budú testované niekým iným.
Na záver by som mal otázku takého osobnejšieho rázu, ale nedá mi nespýtať sa, veľmi ma to zaujíma. Vlastne existuje tá stará pojmová dvojica, ke alebo materiálne a duchovné. Tieto dve sféry boli v dejinách v rôznej miere jasne oddelené. Ak by sme si kreslili Vennov diagram, tak by v rôznych epochách dejín našej kultúry vyzerali inak. Niekedy by bolo to fyzické podriadené spiritualite alebo dokonca podmnožina spirituality. Niekedy naopak opačne. Niekedy by jedna z tých oblastí ani v tom grafe nefigurovala, ostala by iba jedna. Tak aký je váš osobný pohľad na túto tému?
Ja tam vidím možno nejaký typ závislosti, ale to je, by som povedal, taká samozrejmosť fyzickej podmienenosti, psychického. Nejaký typ možno biologického determinizmu v nás je. Len keď sa na to všetko pozriem z tej pozície prvej osoby, tak mám ešte stále vieru, že aj keď som takto a takto podmienený biologicky, kultúrne, sociálne a teda, stále mám možnosť konať inak. Možno by mi nejakí tvrdí materialisti povedali, že aj to je už nejak predeterminované a teda. Len to by sme potom asi pokračovali stále do nekonečna. Ostávam v tej možno dobrej viere, že stále mám možnosť konať inak, rozhodnúť sa inak, zaujať odstup od minimálne biologických, emocionálnych a iných podnetov, že mám schopnosť ich nejakým spôsobom moderovať, určite nie nejako odstraňovať, ale moderovať, kultivovať a vytvárať zo seba lepšie ja. Hej, skrátka, pracovať s tým materiálom, ktorý v mojej biologickej, emocionálnej výbave je. To je jeden akoby z cieľov aj samotnej etiky, ako pestovať, kultivovať človeka, kultivovať jeho charakter, kultivovať jeho morálnu integritu, aj napriek podmienenostiam a determinantom, ktorý sa nachádza, tak videl by som tam ako medzi tým fyzickým a psychickým nejaké tie podmienenosti, možno až kauzality, ale nie nejaké. Zatiaľ tam nevidím nejakú silnú alebo absolútnu podmienenosť, ktorá nenecháva možnosť pre to, aby som mohol konať inak, teda nejakú inú alternatívu v mojom konaní. Alebo aj iný spôsob, aby som nemusel konať. Nie, že musím tak a tak, ale nemusím sa rozhodovať, že to je tiež istý typ chcenia. Ja by som to celé, tú otázku podmienenosti psychického, fyzickým glosoval jedným výrokom. Dun Scotus hovorí, že, alebo tam som sa dočítal, že ako sa dá vyliečiť, v úvodzovkách vyliečiť, ten, kto popiera existenciu slobodnej vôle. No, tam Scotus navrhuje veľmi takú tvrdú procedúru, že treba ho byť dovtedy, pokým nepripustí, že môže byť nebitý. Takže ja si myslím, že nejaký priestor pre tú ako individuálnu slobodu, možnosť konať inak, stále je. A to je tá perspektíva prvej osoby.
Ďakujem veľmi pekne. To bola na záver veľmi inšpiratívna odpoveď. A potom nech niekto povie, že filozofia je odtrhnutá od reality a armchair filozofii. Ďakujem pekne.